došli iz Budve, pa onda moramo te zaštitne tampone da imamo, ali ovdje to nepotrebno, vidite li sam. Sve se fino uklapa.
Ti govorjaša Božiza, nastavnik i prvoprestolnik i učitelj mir jesi. Evo priše svatitelju Savo, otečestvo tvoje prosvjetil jesi i porodito je Duhom Svjetim, jako dreva maslina ja mislenjem raji nasadil jesi. Sve osjašena ja tvoja čada, tjen jako apostolom izjatitelje soprestona, što šet ja molim, moli Hrista Boga, darovati nam veliju milost.
Hristos
voskrese iz mrtvih, smrti pjusme
sada i uvek i u vekove vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Voskrsli iz mrtvih, Hristos istiniti, Bog naš, molitvama prečiste svoje matere, svetih slavnih i svekvalnih apostole, svetoga oca našeg Save, ravno apostolnog i svih svetih, da nas pomiluj i spase kao blag i čovjeko ljubi.
Amin.
Hristos vaskrse.
Kad pričamo ljudi što stigli će sad.
Koji? Dragane, Marija, možete da sjednete i ovdje, ima mjesto. Ovaj ambijent koji je privukao pažnju vrlo osjetljivom i pažljivom ocu arhimandritu Luki Janiću, do te mjere da nikako nije mogao da se oslobodi želje da dođe i ovdje živi i monahuje. Pritom tu želju ili pomisao koja želju pokreće i osjećanja izaziva, on je provjeravao, ne kako mi to činimo samo jednom, nego je provjeravao godinama. I blagoslov da ovdje dođe, da se nastani, prethodno vršivši i izvršivši ozbiljno poslušanje cetinskog igumana, dobivši blagoslov svog duhovnog oca i arhijereja, mitropolita Amfilohija, poslije skoro deceniju došao je i ostao da živi u jednoj vrlo skromnoj kućici, tačnije daščari, koja neodoljivo podsjeća na keliju njemu omiljenog oca, sapatnika i sapodvižnika 20. vijeka, jeromonaha Serafima Rouza, koji je živio u šumama Sjeverne Kalifornije u jednoj sličnoj keliji, daščari, tako i naš otac Luka, iako čovjek finih manira, beogradskog standarda, ali ipak prevazišavši sve te duševne prepreke, ojačao i kao pravoslavni monah, Savajit, naslednik svetosavskog i koliko je bilo moguće na ovim terenima i u ovim uslovima svetogorskog predanja, zaista počeo je da živi ovdje na Savinoj glavici. Tada možda i jedini koji je sagledao duhovne potencijale ovog mjesta, svakako da nije jedini koji je živio i volio ovu grbaljsku, svetosavsku i svetolazarevsku zonu, ali prepoznao je duhovnom intuicijom one dublje potencijale koje ovo mjesto ima. I evo, poslije desetak godina, nepunih 10 godina, njegovim trudom i ljubavlju prema Hristu Bogu, crkvi i narodu, ostavi nama, a otkrivši nam ovo čudesno mjesto i ovu blagodatnu tačku u srcu svetoga grblja. Zaista čudesna pozicija, samo iz ovog mjesta, iz ove tačke, pokrećući samo glavu, ne i tijelo, možemo da vidimo mnoge hramove, tačnije njih 7, od mnogih koji se nalaze, desetine i desetine hramova koji se nalaze u grbaljskoj osvećenoj zoni, tu pod Lovćenom i na obali Jadranskog mora, a opet u neposrednoj blizini svih tih hramova, opasani njima, a opet najbliži hramu koji je svojevrsni katolikon grblja ili, kako se to drugačije može reći, saborni hram, grblja jeste hram svetog oca našeg Save, koji je, zahvaljujući trudu i viziji oca Luke, podignut na stepen manastir. I kako to obično biva, hram koji biva manastirski hram dobija jednu posebnu brigu od žitelja manastira, konkretno od sestara koje su naslijedile ne samo mjesto, nego i obavezu, a i duh našeg oca Luke, i zaista trude se da to njegovo nastrojenje čuvaju baštine i evo, kao i večeras, sa nama podijele, a opet na radost naše crkve i svetog Save, po kome i mjerimo radost, jer ako se Sava ne raduje, onda se sigurno ni crkva ne raduje. Ako Savi nije milo, nije ni Gospodu ni milo, ni pristupačno. A na ideju da se seberemo večeras ovdje, došli smo, kako to u crkvi obično i biva, spontano i blagodatno, ne zato što smo mi u nekim blagodatnim stanjima, mada ne bi bilo loše i da jesmo, nego zato što je praznik Svetog Save, čudesni praznik koji mi nekako uopšte nismo razradili, do te mjere da u zadnje vrijeme čujemo i neke detektivske Sherlock Holmes pokušaje da opovrgnemo predanje crkve, pa da na kraju Sveti Sava nije ni spaljen, nego je neđe sakriven, pa svi oni koji su proslavljali taj čudesni događaj spaljivanja njegovih moštiju su bili zapravo u zabludi, a eto mi čekamo nove nalaze, ove naše super prosvećene generacije i da konačno budemo oslobođeni te zablude. Neće biti da je tako, jer crkva priznaje taj događaj i ne samo što ga priznaje, nego ga je nama zadala da ga praznujemo. I zaista, malo koji narod može da se pohvali takvim praznikom i takvim čudesnim vatrenim događajem kao što je spaljivanje moštiju svetog oca našeg Save, pa služeći bdenije i liturgiju u ovom njegovom i našem manastiru, pokrenuti njegovom voljom i podstaknuti željom oca Luke, nekako najprirodnije došli smo do toga da eto večeras budemo sabrani ovdje. Nismo se sad nešto posebno angažovali da to objavljujemo, štampamo flajere, pozivnice, opterećujemo i onako preopterećene medije, nego eto, ako smo živi, ako su nervi vitalni, ako jesmo jedno u crkvi, ako smo duhom pokretani, onda imamo te blagodatne mehanizme koji će nas sabrati. Evo, slava Bogu, sabrali smo se. U međuvremenu dobijamo i svetogorski signal našeg dragog oca Siluana, koji neđe nije znao da ćemo se sabrati ovdje, ali obzirom da pase na svetogorskim pašnjacima, morao je negdje u dubini da osjeti, da sluti, da Sveti Sava sabira svoje malo stado i u Svetoj Crnoj Gori, pa se sve nekako to savršeno uklopilo i evo ga večeras sa nama, prenosi nam blagoslov Svete Gore, Savine Svete Gore, jer Savevi, to znate, prije svega Svetogorac, a onda na tom temelju svetogorskog predanja i vaspitanja nazidavao je sebe i postao veliki arhijerej i putovođa našeg naroda u gornje carstvo, u Višnji Jerusalim. Pred nama je i još jedan njegov praznik u kome se liturgijski sjećamo one duboke potrebe našeg naroda na čelu sa njegovim učenikom svetim vladikom Arsenijem, čije mošti počivaju i zrače iz manastira Ždrebaonik, tu na domak Danilovgrada, odmah podno Ostroga Svetoga, čiju svjetlost juče proslavismo. Dakle, praznovat ćemo praznik povratka njegovih svetih moštiju svom narodu, sveti manastir, Svetog Vaznesenja, Mileševu. Pa evo u tom periodu između ta dva praznika da se saberemo i da se ogrijemo na toj duhovnoj vatri svetosavlja koju nije upalio čovjek, nego Bog. Vatra koja je sišla sa nebesa iz očevih njedara, i taj praznik je pred nama, pedesetnica, silazak Svetog Duha, Boga Svetog Duha na apostole, a po prejemstvu crkve isti taj duh upalio je i srce i dušu i tijelo Svetog Oca našeg Save, i ta vatra je neugasiva, to Savino kandilo je neugasivo, i sa njega naš narod prima vatru vjere pravoslavne, savine, besmrtne, neugasive vjere, evo, kroz sve ove vjekove, i tako će biti dok se vrijeme danima bude mjerilo do onog zadnjeg dana, kad vremena više neće biti i kad će se lampe baterijske i lažna svjetlost konačno ugasiti i pretvoriti u vječnu tamu. I svi oni koji su tu takvu svjetlost primali za istinitu, njoj se poklanjali, sad ovdje ne govorimo samo o fizičkoj svjetlosti, mada ima i onih koji bi sa ove pozicije gledali u sunce kako izlazi, pa ga pratili dok ne zađe, očekujući valjda da će ih ono napuniti nekom energijom koju ono po prirodi nema. Ono je tu potpuno po drugom zadatku, a ne da te napaja energijom gledajući u njega nepravilno. Nego mislimo i na intelektualnu svjetlost, svjetlost filosofije, iščašene nauke, umjetnosti, da ne idemo niže politike i sportskih prognoza, svjetlost magije, svjetlost okultizma, dakle tu lažnu svjetlost koja će se na granici između vremena i vječnosti ugasiti i vratiti u ono što jeste, u vječnu tamu, i sve njene poklonike tamom pokriti, okovati. To su takozvane vječne tamnice. A svi oni koji su primili svjetlost istinitu iz Savinog kandila, tu svjetlost prenijeće i u onaj budući vijek, jer Sava ne poznaje, niti priznaje, niti nama nudi, niti nas nekom drugom svjetlošću prosvećuje, sem onom jedinom istinitom, nestvorenom, netvarnom svjetlošću, kojom i sam bi prosvećen u svetoj crkvi. Primivši Hrista Boga koji jeste svjetlost od svjetlosti, primivši Duha Svetog koji jeste duh istinskog prosvećenja, i svoju pastvu, svoj narod, kako smo i pjevali u njegovom svetom troparu večeras, napasao je i prosvećivao Duhom Svetim, uvodeći nas u taj umni raj, u carstvo svete živonačalne trojice, trosunčanog Boga. Malo ćutati, slušati ovo zvono, tu su ovce, pa tako malo. A da, i ova slika, da ne zaboravimo, to je sestra Jovana, ona je inače Indijanka, a udata za jednog našeg brata Hercegovca, svakako pravoslavna, i to ozbiljno pravoslavna, pa je naslikala i predanje pretočila na ovo platno, jer vi neki znate, neki ne znate da postoji predanje za Savinu glavicu. Sveti Sava je kroz ove krajeve prolazio idući na poklonjenje grobu gospodnjem u svetu zemlju. I predanje kaže, nekima to izgleda kao bajka, pa je sve Sveti Sava tu stao, pa je to sad Savino, pa ovamo opet pogledao, pa je opet Savino, pa ovdje se naslonio, pa opet Savino. Sveti Vladike Nikolaj, on kaže, nemojte, kaže, djeco, da se igrate sa tim. To su ozbiljne stvari, to su ozbiljne ličnosti. Sveti Sava vrlo ozbiljan, to je apostol našeg naroda. I tim predanjima pristupajte sa strahom i trepetom. To je sve, kaže, istinito. Evo, pogledajte, ovo naše sabranje, ono ne može biti, a da nije povezano sa duhom i blagoslovom Svetog Save. Da nije tako, pa zar bi ova vjetrometina sačuvala ovaj hram? Pa sve da je samo vrijeme proticalo, a vi znate, stih je vremena, ona carstva sa melje, pa mi poslije ne možemo da ih nađemo, moraju arheolozi sa bocama kiseonika da zaranjaju dolje, da vide je li tamo tog grada, je li tog carstva ikad bilo, ili je to legenda. Međutim, Savina glavica od tih dana, evo do današnjih, jeste Savina glavica. I predanje kaže da je hodajući ovim krajevima brz na korak kao pastir, zainteresovan za duhovno stanje svog naroda, naišao tu na neku djecu koja se igrahu. A on, bio je nedeljni dan, idući da služi svetu liturgiju, vidjevši njih koji su van liturgijskog ritma, pa ih pita, a je li, djeco, šta radite ovdje, nedelja je, treba da ste u crkvi, na molitvi, na liturgiji. Oni kažu, oče, mi bismo, ali nemamo hrama, nemamo crkve, ni sredstava da je ozidamo. I onda Sveti Sava, kao što vidite na ovoj slici, dade im dovoljno zlatnika i reče, evo, ozidajte sebi hram, se Bogu molite, se nauci, evanđelskoj nauci spasenja učite i u tajnama crkve sa Bogom sjedinjujete. I tako je ovaj hram i nastao, i evo do dana današnjeg nosi to ime i podsjeća nas na to predanje. A Sveti Sava sad kao pastir besmrtni, koji se još brže kreće, koji sad ima još veću smjelost pred Hristom Bogom, on i danas obilazi naše zemlje, mada Mi više nemamo izgovore kao djeca onog vremena da nemamo hramova. No, imamo hramova koliko nemaju mnogi kontinenti. Evo samo u ovoj zoni imate više hramova nego čitave oblasti. Nemamo više izgovora da nemamo hrama, međutim došlo je do nekih nesporazuma. Ne znamo da prepoznamo ono što imamo. Vidimo mi te hramove i znamo da su naši, ali ne umijemo nekako da sviramo na njima. Ne umijemo da ih aktiviramo, da ih koristimo. A Sveti Sava, on sad već više nema potrebu da nam daje zlatnike, kako rekao smo, da bismo zidali hramove, jer imamo hramova kao malo koji narod, nego sad treba da nam pomogne da znamo da uđemo u te hramove, kad treba ući, da službu služimo kako je treba služiti, da Boga proslavljamo onako kako ga crkva Duhom Svetim proslavlja i da se u hramovima kao narod Boži sjedinjujemo jedni sa drugima i kroz Hrista Boga sa Otcem, a u Duhu Svetom, u čemu jeste i smisao našeg postojanja, ujedno i postojanja hramova i crkve naše. Zato, braći i sestre, mi danas i te kako imamo potrebu da se srijećemo sa Svetim Savom, a sa njim se nije teško sresti. Naprotiv, ništa lakše od toga. I evo i ovaj manastir daje nam mogućnost da se sa njim srijećemo i od njega pobožnosti, svetosavskoj pobožnosti, ne onoj površnoj, falsifikovanoj, koju mi još uporno nazivamo pravoslavnom, koja je Svetom Savi kao takva potpuno nepoznata, tuđa. Nikad je takvu živio, nije nikad takvu pravoslavnost on propovijedao nije. Nego se zna, Savina vjera je vjera otaca. Savina vjera je vjera apostola, vjera Božija. Pa evo, prije nego što zamolimo i oca Siluana da nam nešto iz svog ugla kaže, da ipak čujemo neke misli od još jednog Savinog duhovnog sina, Svetog oca Justina, sa kojim nas je naš otac Luka upoznao u onim prvim danima. Imali smo veliku sreću, vidim danas zaista veliku sreću, jer ne biva to, mada opet bez nekog ozbiljnog razloga, više zbog našeg nemara, ali otac Luka je znao šta nam treba reći i ponuditi, pa čim smo se uključili u život crkve, odmah nas je privodio dijelima Svetog oca Justina i vodio njegovim svetim moštima u manastir Ćelije, svakako uvijek i na poklonjenje svetom vladici Nikolaju, tako da nas je nadahnuo i naučio, pa evo slava Bogu do ove godine mi to pravilo našeg oca Luke nismo prekinuli, nego trudimo se da svake godine makar jednom odemo i poklonimo se našim svetim ocima i učiteljima Nikolaju i Justinu. Ujedno i vrhunskim i nezamjenljivim tumačima ličnosti i dijela Svetog Oca Save, jer bez Oca Justina i Svetog Oca Save nećemo moći da se približimo valjano i dovoljno liku Svetog Save. Pa evo samo nekoliko misli Svetog Oca Justina, to je zbornik njegovih besjeda, setve i žetve, jedan od tomova iz njegovih sabranih dijela, broj 20. Još jednom toplo preporučujemo svima da imamo ova dijela. Evo, danas se sve više govori o vakcinaciji, pa šta kaže crkva, treba li vakcinisati ili ne, kud pobjeći, koliko brašna i konzervi obezbijediti kad se pobjegne. A crkva kaže, uzmi, vakciniši se dijelima Svetog Oca Justina i Nikolaja i nema potrebe da bježiš. Primit ćeš taj blagodatni imunitet, pa onda možeš i otrove da ispijaš. Možeš da umreš gdje god hoćeš, bilo kad. Ispunit ćeš se duhom Savinim, duhom svetih mučenika i nema potrebe onda da mnogo bježiš, nego tu budi gdje jesi licem okrenut ka svjetlosti, ka istini, kojom su preispunjena djela naših otaca i Svetog Save, i Svetog Justina, i Svetog Nikolaja. Evo da čujemo kako Sveti Justin razmišlja ekstatično na temu rastko i savremena omladina. Rastko. Naša najburnija i najnemirnija duša. Ništa ga prolazno nije moglo zadovoljiti. Mladičkim zanosom razbuđen za sve što je idealno i vječno, on nije mogao ne zaustaviti se pred jedinim ovaploćenjem idealnog i vječnog u ovom prolaznom svijetu. A pred kim bi to mogao da se zaustavi? Ovaploćenje svega idealnog i vječnog? Stevo? Ovaploćenje idealnog i vječnog i zaustavljanje. Pred kim? Ovaploćenim Bogom. Pred čudesnim Gospodom Isusom. I on je ne samo pošao za njim, već, što je vrlo bitno da znamo, pobjegao za njim. Velika razlika između onog našeg tromog, hoću, neću, a bi li trebao ili ne trebao, da li ustati ili odustati, pa krenuti, pa se predomisliti. Ne tako Sava. Sava ga je sreo, prepoznao, dakle, ovaploćenje svega idealnog i vječnog. I on nije razmišljao, on nije nikoga više ni pitao, on je bukvalno pobjegao za njim. Rastko, naš prvi bjegunac iz vremena u vječnost, naš prvi uskok iz vremena u vječnost. On nam je otkrio put iz smrti u život i odveo našu dušu na izvore besmrtnosti. Čovjek ne može riješiti problem čovjeka. To je Rastko osjetio jače nego iko. I zato pobjegao za Bogočovjeku. I u njemu našao rješenje svih problema koji muče dušu ljudsku, a Rastkovu su dušu mučili vječni problemi, strašnije nego i jednu srpsku dušu. To posvjedočava njegovo bjekstvo iz carskog dvora u tihe obitelji svetogorske. Znate, nije to neka romantična priča. Znate, to je borba, to je muka duha. I rješenje do koga se dolazi kroz bol, kroz otkidanje od sebe, kroz umiranje. Mučili vječni problemi strašnije, pazite, ovo govori Sveti Otac Justin, strašnije nego i jednu srpsku dušu. Da ne pomislimo da su moje muke najveće. Niko se ne muči kao ja. Mučio se Rastko mnogo dublje nego ti, ali je našao rješenje. Pa ga i tebi nudi. E, ali ja ne bih, ja bi da imam problem, pa ako mogu ovdje nekako da ga riješim, ali poziciju da ne mijenjam. Rastko, najmlađi, ali i najveći revolucionar u našem narodu, pobunio se odlučnije nego iko protiv svega prolaznog i smrtnog u ime vječnog i besmrtnog. Revolucionar, ali i vizionar, on nije mogao ne uvidjeti da je revolucionarstvo samo onda spasonosno ako je pobuna protiv svega smrtnog i grijehovnog u sebi, u duši svojoj. Pobuna protiv zla u sebi, protiv smrti u sebi, to je Rastkova pobuna. Ovo je isto bitno za u našu mlađu generaciju koja proba da izađe iz nezadovoljstva udarajući glavom u sopstvena koljena, pokušavajući kroz grijeh, grijehe da se oslobodi, kroz smrt od smrti da pobjegne, kroz đavola od đavola da se oslobodi. Rastko savršen uzor kako se problemi rješavaju, kako se pobuna diže i u čije ime. Buntovnik od početka do kraja. Sav njegov monaški život bio je neprekidna borba sa zlom i smrću i savlađivanje grijeha i smrti molitvom, postom, bdenjem, smirenošću, krotošću, bogoljubljem, bratoljubljem i ostalim evanđelskim vrlinama. Takvo je Rastkovo revolucionarno evanđelsko revolucionarstvo. A svako drugo revolucionarstvo nije rastkovsko, nije evanđelsko, nije pravoslavno. Divno je biti Rastkov potomak po narodnosti, ali je stidno ne biti njegov potomak po evanđelskom revolucionarstvu. Kako Sveti Otac Justin ovdje oprezan. Dobro je biti naslednik Svetog Save, ali je stidno ne biti u duhu Savinog revolucionarstva, evanđelskog pravoslavnog. Biti Savin potomak, a ne biti Savinog duha. Evo, prije neki dan priča nam jedan brat u jednoj crnogorskoj srednjoj školi, ne u jednoj, no u najboljoj, organizovan dan proslava i obilježavanje Međunarodnog dana joge. U Podgoričkoj renomiranoj srednjoj školi. A za Svetoga Savu i njegov duh tu ne biješe mjest. Pritom, tu nema nikakve revolucije, to je kapitulacija. Joga je duhovna kapitulacija pred silama tame. Nema ti što tu da se boriš i protiviš, no ćemo da te sravnimo i bit ćeš bespomoćno miran. Dušu da ti potisnemo sve dok ne dođe ura da je ispuštiš i zajedno sa njom i krik kome neće biti kraja u carstvu prejakog nemira. A Sava ne tako. Savin put je potpuno suštinski drugačiji. Biti potomak Svetoga Save, a odricati se njegovog duha i napajati se tuđim duhom, to je, braćo i sestre, sramota, stidno je to. On je dušu svoju zapalio božanskim ognjem Hristovim. O, da bi se razgorio i u nama. Šta Rastkovskog ima u sebi omladinac koji složenu problematiku čovjeka svodi na ekonomiju, na politiku? Složena problematika života, vidite, svedena na ekonomiju, menadžment, biznis, turizam. Pita otac Justin, kakve to veze ima sa Svetim Savom? Je li on tako rešavao svoje ontološke probleme, suštinske probleme? A mogao je, braćo i sestre, moglo mu je biti. On je ipak Nemanjin, ljubljeni sin. Za njega je čovjek biće koje se sastoji od trbuha, za ovoga koji hoće životne probleme da riješi politikom i ekonomijom, biznisom. Za njega je čovjek biće koje se sastoji od trbuha ili od 77 elemenata. Kakva karikatura se dobija od čovjeka? Tu već nije riječ o čovjeku, već o čovječuljku, o patuljku, o podčovjeku, o nečovjeku. A vidoviti Rastko, da bi riješio problem čovjeka, vidite, mi sad govorimo iz pozicije Rastka, nije se lako sa Rastkom rvati i sresti, a kamoli sa Savom ravnoapostolnim. Ovo je Rastko, naš brat, naš momak, naš mladić, koji je ozbiljan da riješi problem na valjan način, ne trpi laž i nepotrebni kompromis. A vidoviti Rastko, da bi riješio problem čovjeka, prizvao je u pomoć Bogo čovjeka. Da bi riješio problem zemlje, prizvao je u pomoć nebo. I s pravom. Jer šta na zemlji ne živi nebom? Kojoj to travčici, kojoj to biljčici, kojoj to ptičici nije za život potrebno cijelo nebo i sav sunčani sistem? A koliko li je sve to potrebnije čovjeku i više od svega toga? Sav Bog i svi svjetovi Božji. Rastkovsko gledanje na život. Nema čovjekovog problema koji se svojom suštinom ne otiskuje u vječnost. Ovdje Justin, vidite, to je Justin. Nema čovjekovog problema koji se svojom suštinom ne otiskuje u vječnost. I tamo traži kotvu, tamo traži bovu. Ne možeš to naći u vremenu i prostoru, jer mi nismo, iako jesmo i u jednom i u drugom, i u vremenu i u prostoru, ali smo prednaznačeni za vječnost. I probleme koje imamo, mi ne možemo riješiti izvan vječnosti. A put do nje Rastko nalazi u Bogo čovjeku, Mesiju, Hristu, u Spasitelju, koji iz vječnosti dolazi i vječnosti nas vodi. Za pravilno rješenje ma kog čovjekovog problema potrebna je intervencija Boga, djelatnost Boga, bez Boga ni preko praga, kako su to naši preci govorili. Drugim riječima, potreban je Bogo čovjek u svojoj punoj istorijskoj stvarnosti i životnosti. Samo saradnja Boga i čovjeka rješava sve probleme čovjeka. Bez toga čovjek se pretvara u čudovište, čega smo svjedoci, koje probleme roda ljudskog rješava kako? Ljudoždarstvom, ratom, pokoljem, pomorom, ubistvom. A sve se to završava samo ubistvom. Jer ne može čovjek ubiti čovjeka, a da u isto vrijeme ne ubije dušu svoju. A to je samoubistvo, i to najstrašnije samoubistvo. Ne recite, ovo je sad mnogo bitno i aktuelno, ne recite mi nemamo voću. Rastko je tu. Zar ima sigurnijeg, vidovitijeg, hrabrijeg, mudrijeg vođe od njega? Nema sumnje, on će vas odvesti svemu idealnom, svemu uzvišenom, svemu neprolaznom, svemu vječnom, svemu bogočovječnom, dakle Hristovom. A u tome je neprolazna slava i nezalazno sunce mladosti. Teško je biti čovjek, da, ne samo teško, nego i najteže. Lako je biti sunce, ili nebo, ili zemlja, ili zvijezda, ili voda, ali je teško biti čovjek. U svima svjetovima
najteže je biti biće što se čovjek zove. Ali zato je i došao Bogo čovjek i najgorčiju tajnu učinio najslađom, a rastko nam je dat da nam to otkrije, da nas tome nauči, da se ne bi trovali i otrovali pilulama evropskog bezbožnog humanizma. I evo, još malo, kaže, mladost voli žrtvu, ali nije glavno žrtva, već cilj i pobuda žrtve, jer je to ono što žrtvu čini ili slavnom ili sramnom. Rastko je žrtvovao radi Hrista svoj carski dom, svoje roditelje, svoju mladost. I postao najslavniji u narodu našem. Glavno je i slavno je odreći se sebe radi Hrista. Svaka žrtva koja nije tog duha žrtvenog Hrista radi te kategorije, besmislena je, štetna je, ubistvena je. Gle, često se bludnik žrtvuje za blud, srebroljubac za bogatstvo, karijerista za karijeru, zločinac za plijen, bezbožnik za bezbožništvo, đavo za zlo. A sve to povaljuje čovjeka u mrak, u užas, u nebić. I na kraju, rastko je najidealniji program naše omladine i najsigurniji vođ i rukovođ u ostvarenju tog programa. Programa, evanđelskog programa spasonosnog. Pa u tom duhu, eto, braći i sestre, i ova svetinja je tu da nas približi rastku i učini sposobnim da pristupimo i ognjenom i neboletnom savi. Da nas vodi i rukovodi u visine vaznesenja, u visine carstva nebeskog. Evo, Oče Silvane, praštajte ovako malo na ovom uvodu, ali ipak smatrali smo da je bitno da uletimo snagom Oce Justine, jer bez njih ne bi se mi baš snašli najbolje. Pa evo, ovim, da kažemo, riječima da se malo osmjelimo, ohrabrimo, donekle uozbiljimo, a eto i da čujemo riječ našeg oca Silvana i nešto iz njegovog iskustva i viđenja. Oče, izvolite.
Dragi oče Igumane, draga braća i sestre, Hristos voskrese.
Va istinu voskrese.
Kao i uvek, naš dobri otac Iguman Rafailo sa svojim bogonadahnutim i rečima punim ljubavi uvek nas fino obraduje i ukrepi i naravno uvek u duhu svetog oca našeg Save i svetih otaca. I to je u stvari i cilj svih nas u crkvi kada imamo neku obavezu da kažemo koju reč ljudima, vernicima, da budemo uvek u granicama svetih otaca, koliko je to moguće, nama ono što smo čuli, doživjeli, vidjeli, naučili, da ne izlazimo iz granica svetih otaca, zato što su oni ne samo naša granica, nego i naš primjer i potvrđeni, zapečaćeni Duhom Svetim i Hristom. Zato, da, draga braćo i sestre, uvek kada god nešto radimo i hoćemo da učinimo ili da pitamo, da se sećamo i da se molimo svetim ocima i da pitamo uvek, da znamo pre toga da se pomolimo Gospodu i Presvetoj Bogorodici i svetim ocima, i onda kad pitamo onoga kojega pitamo u crkvi, nadamo se da će Gospod isto da ga, njega da prosveti, da nam on odgovori, da i to što bude odgovor bude na našu korist i spasenje i da bude uvek u duhu svetih otaca. Od svetih apostola, od Gospoda Isusa Hrista, svetih apostola, mučenika i do današnjeg dana, svetih otaca, upravo svetog oca Justina, u ovom slučaju večeras, koji je jedan veliki svetitelj našeg vremena. A duh svetih otaca i duh, odnosno duh apostola i svetih otaca i mučenika, je prožet jednom velikom vrlinom. Više vrlina, ali jednu ću pomenuti, jer nemamo toliko vremena da bi sve te vrline pominjali. Glavna vrlina je uvek tu ljubav i smirenje, glavne vrline, ali jedna vrlina koja se ističe i prožet je taj njihov duh i primer je vrlina odricanja. Draga braćo i sestre, počeći još prije Hrista, pa dolaza Gospoda Isusa Hrista i sve do današnjeg dana, svi koji su Bogom, odnosno u Duhu Svetom i bogugodno hteli da žive, nisu mogli da žive, a da se ne odriču nečega. Po jednom svetitelju, svetom Grigoriju Palami, i pre dolaska Gospoda Isusa Hrista, krst gospodnje i tad energisao, odnosno imao svoj uticaj, pre još dolaska Gospoda i pojavljivanja krsta. Znači da su i proroci koji su pre toga živjeli, podvizavali se, oni su se odricali radi Boga u Duhu Svetom, osjećali su tu žrtvu koju su trebali da imaju da bi bili na pravom putu. I tako da danas, u današnjem vremenu, u današnjem ovom modernom vremenu, mi imamo slobodno zadatak da se na svakom, u svakom trenutku sećamo te Bogom dane i Bogom blagoslovene vrline odricanja ili samoodricanja i tako dalje. Jer u toj vrlini se nalazi i smirenje, i ljubav, i žrtva, jer odricanje ništa drugo nije nego žrtva, a žrtva ne može a da bude bez odricanja. A žrtva je Bogu duh skrušen, kaže prorok. Duh skrušen, i Gospod kaže, neću nikakve druge žrtve, nego hoću žrtvu milosti. Eto, to je odricanje, da budemo milostivi. Znači, milost, ljubav, smirenje, skrušen duh, duh pokajanja, odricanje, sve u svemu krst, a onda i vaskrsenje. Evo, danas je nedelja šesta po Vaskrsu, po Pashi, i čuli smo danas u Evanđelju da je bilo reč o jednom slepom čoveku od rođenja koga je Gospod iscelio. Prva nedelja je bila, znači, nedelja praznovanja velike Paske ili vaskrsenje iz mrtvih Gospoda našeg Isusa Hrista, pobjeda nad smrću, grehom i samim đavolom i adom, a druga posle toga Tomina nedelja, kad je Gospod se javio Tomi, pokazao mu svoje telo i uverio ga da je ono telo koje je on vaskresao, ono naše telo, kako bi rekao, truležno, ali Gospod ga je obožio i njegovo telo je za onavek oboženo bogočovečansko. I to nam on telo daje u svetoj liturgiji i mi milošću Božijem učestvujemo i zajedničarimo sa tim bogočovečanskim telom u njegovoj crkvi, u liturgiji i u svim vrlinama i u svim svetim tajnama. Treća nedelja po Vaskrsu je bila isto sećanje na Vaskrsenje, sve u duhu Vaskrsenja, javljanje Gospoda Isusa Hrista mironosicama i onaj veliki i poznati pozdrav njegovom mironosicama: radujte se, ne plačite, nego se radujte. I to nam daje Gospod veliku pouku da se radujemo i da se odricamo, ali i da se radujemo uz radost i ljubav. Jer postoji jedna i mogućnost kad se neko odriče i malo žrtvuje, da ima malo i duh skrušen, ali uz taj duh skrušen da bude i malo žalosti. Ali Gospod nam tu daje isto pouku: radujte se, odricajte se od srca i smireva i budete smireni i skrušeni uz pokajanje, milost, ljubav, odricanje, ali se i radujte. Zašto se radujte? Zato što imate smisao, za smisao to što radite, da je to smisao od svega toga vaskrsenje, odnosno sam Hristos koji je život i hrana i istina i svetlost. I onda se radujte, a stvarnista dobit ćete otkrivenje u Hristu neke nove, jednog novog života, jednog novog smisla. Onda četvrta nedelja je nedelja kada je Gospod iscelio onog paralizovanog ili raslavljenog čovjeka. Peta nedelja smo praznovali razgovor ili sećanje na preobraćenje one žene na bunaru Jakovljeve Samarijanke, koja je kasnije postala mučenica i cijela njene porodica mučenički postradala za Hrista, Samarijanka Fotina. I evo danas šesta nedelja po Vaskrsu, kada praznujemo isceljenje od slepog čovjeka od rođenja, slepca od rođenja, i sećamo se tu milosti Gospoda Isusa Hrista, kao i uvek, da je Gospod toliko milostiv i sažaljiv da je iscelio tog čovjeka koji je imao potrebu. Ali bilo je tu još bolesnika i slepaca koji su dolazili, i ti Judeji, kako smo se čuli danas u evanđelji, koji su roptali i govorili: zašto si to iscelio kad je subota? I oni su sigurno bili slepci, jer nisu vidjeli. Zamislite, Bogo čovjek prolazi pored njih i tu isceljuje čovjeka, oni su slepni, ne vidi, ako vide, ali nisu upoznali ga. I oni su bili slepci. Ali čovjek taj koji je bio slep očima, u duši, koju je imao, živeo je, izgleda mi, nekako drugačije od tih drugih ljudi. Upravo ono što sad govorimo, izgleda da je bio skrušenog duha, smiren, ljubav pun, i zbog toga je Gospod njega iscelio i sažalio se na njega. I na svakog čovjeka će se sažaliti. I na svakog očekuje od nas da ga pozovemo u svakom trenutku. Kratko rečeno, današnji dan samo hoću da kažem tri stvari koje možemo da zapamtimo, da vam ostane iz ovog današnjeg evanđelja koje smo jutros čitali. Da kao što Gospod želi svakom od nas da budemo radosni, da budemo, da imamo utehu, da budemo mirni, spokojni, da budemo zadovoljni u ovom životu sa neke strane. Eto, taj slepac je mogao i tako da proživi. I drugo, ali Gospod je hteo da mu da, da on bude radostan čovjek, da ga obraduje. Tako i mi, draga braćo i sestre, imam utisak danas je u ovom današnjem vremenu dosta potrebno da ljudima oko nas, bilo to porodica, suprug i supruga, ili braća i sestre, ili u manastiru, bratja, ili gde god da se nalazili, da imamo taj žrtveni duh odricanja, da činimo dobro drugom, ne samo kao dobro, nego jednostavno da budemo mi zadovoljni i da hoćemo da drugi ljudi budu oko nas srećni i zadovoljni zbog nas. To je jako bitno i potrebno danas. Ta žrtva, da učinimo dobro drugima, da ljudi drugi budu zadovoljni i obradovani s nama, sa nama ili zbog nas, ili kako god, ali samo da mi se trudimo da oni budu zadovoljni. Pa neka to da bude da neku našu, nekako bi rekao, žrtvenost ili da ne kažem štetu, nego da bude i što se tiče, jer svaka žrtva ima svoju težinu. I svaka žrtva, kad čovjek žrtvuje sebe, sigurno će ga zaboleti, ali ono je jače kad mi drugima pomažemo i oni su onda zadovoljni. To je u stvari ispunjenje, kratko rečeno, i one zapovesti druge, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. I postoje nekoliko stepena te žrtvenosti. Recimo da čovjek želi da pomogne drugom, da on bude radostan, taj drugi. Da bude zadovoljan. I to je jedna lepa žrtvenost i Bogom dana i Bogom blagoslovena. Drugi stepen bi možda bio da čovjek želi da pomogne onome koje je potrebno. Iz potrebe i naravno da bude zadovoljan, ali zato što je njemu, tom čovjeku, potrebno, da mu izađe u susret. Treći bi stepen možda bio da čovjek želi da pomaže drugom zato što je njemu drago. I njemu je to dobro. I on se hrani time. To je već jedan uzvišeniji stepen žrtvenosti. Da mi želimo da pomažemo nekom zato što je nama tako dobro. I mi osjećamo tu u duhovnu hranu, nas to ispunjava, daje nam blagoslov. Ali uvek i prva i druga i ova treća, ću reći, stepenica ili stepen, mora da i bude ispunjena smislom da je Gospod Isus Hristos smisao svega toga. Ili On to zapečatio, On je taj koji sve to daje, iz koga to sve izlazi, zbog koga se to radi, da je On istinita hrana, istinita svetlost, i kad je Gospod, onda je to, kad je Gospod smisao, onda je sve to drugačije nekako nego obično onako humana dela raditi. I još jedan stepen bih hteo da kažem, i to je osavršeni stepen, da radimo dobro drugima, iako to ne zaslužuju, da ne kaže neprijateljima. Jer ne može da bude, nije dobro imati neprijatelje. Ali onima koji to ne zaslužuju i kojim ne bi trebalo da to radi, baš njima trebamo da radi. To je još malo uzvišeniji stepen i vidite da je to malo već teže. Ali neka počnemo barem od onog što smo prvo rekli. Da radimo drugima, da to bude njima, da oni budu srećni. Pa bilo ko da bude. Da bilo ko bude, da budu srećni i zadovoljni oko nas. Onda ćemo... To je neki duhovni zakon između redova, što se kaže, čitamo, da sigurno ćemo i mi biti srećni i zadovoljni. To ne može biti drugačije. Jer taj Gospod koji je smisao svega toga, On ne može da ne vrati tom čovjeku koji se žrtvuje i odriče od svega toga. Eto, te stepenike sam htio da kažem, da nam to ostane danas kao jedan utisak od ovog evanđelja prelepo koji smo jutros čitali. Da slepac od rođenja dobio vid, da se obradovao, da je, ne samo što je on dobio vid, pa je gledao posle toga, i to je bilo, ali on video i Hrista, to je nešto još najviše. Tako da se i mi setimo da bez odricanja nećemo moći da vidimo Hrista. Ali, što kaže Sveti Otac Justin u jednoj isto njegovoj besedi, da smo mi svi slepci od rođenja. Ne. I to krštenje koje dobijamo, ono nam očišća, ono nam daje da progledamo, verujte. I zbog toga u Svetoj Gori sveti starci i naš blaženo počevši blažen uspomene starac Georgije uvijek govorio svojim duhovnim čadima i kogod da dođe: blagodarite svaki dan Gospoda što ste se rodili kao pravoslavni i što ste svoj dan proveli kao pravoslavni, i kad uveče legnete da se odmarate, da kažete: hvala ti Gospode što sam ovaj dan proveo kao pravoslavan. Hoću da kažem da smo mi dobili veliki dar da smo progledali na krštenju, ali postoje i naravno kroz život stvari i koje nas oslepljuju, a to su neki poroci, grehovi i tako dalje. I onda mi trebamo da budemo uvek uz Hrista, kao što znamo i uvek to govorimo i sećamo se, ali opet da ponavljamo, jer to je dobro ponavljati, da je Hristos taj koji nas oslobađa i On raskrinka te lance tog slepila koje je došlo zbog raznih poroka i grehova i tako dalje. U ovom svetu je naravno dosta izazova, ciničnih izazova, pogotovo za mlađe. Mi znamo svi šta dovodi do slepila. Gnev, razvrat, internet, telefoni, kompjuter i televizor. To dovodi do duhovnog slepila, malo po malo. Ne mora, i onda verujte da iako gledamo, ne vidimo. Ja sam siguran u to. Ako čovjek koji je, a svi smo mi malo negde tu, uđemo i imamo to neko duhovno slepilo u nekom trenutku, ako uđemo u hram, nećemo isto vidjeti kao onaj koji je čistog uma, čiste duše. On će vidjeti onaj hram sasvim drugačije, praktično govorim, a mi ćemo ga vidjeti drugačije, hladnije ili nećemo ništa vidjeti možda. Kao da se nalazimo možda u nekoj običnoj kući, iako znamo da smo u hramu. Jako je bitno čuvati sebe od slepila, a to se, draga braćo i sestre, jako često danas dešava i mi smo dužni da budemo uvek uz Hrista, jer On kao što je prolazio i danas, uvijek je na našem srcu, blizu našeg srca u Duhu Svetom, kroz svetitelje, ali i sam Duh Sveti posle našeg krštenja je uvijek blizu našeg srca. Tu je. I onda kad mi smo spremni da prizovemo Gospoda, On je odmah tu. I onda nam otvara oči, daje nam duhovni vid. Ne samo duhovni, nego kako god hoćete, vid je jedan. Može ovo mi da vidimo, kaže mi vidimo, ali ne vidimo. A možemo i da ne vidimo, ali da vidimo, kažu svetitelji. I onda verujte da je onaj koji je sa Hristom, On je pravi, onaj koji kako najbolje može da vidi. Tako da je ta vrlina odricanja jako bitna. I današnje vreme kad smo ljudi u ovom svetu koje, kažem, ima dosta izazova i dosta tih suprotnih stvari odricanju. Danas je sve suprotno odricanju. U celom svetu, svuda, u školama najviše, zato što bi i onda iz škola mi izlazimo kakvi izlazimo i onda dolazimo na ta mesta gde treba da se odricamo, onda ne možemo da se odričemo. Jer nismo naučili. A crkva je ta koja je sama učiteljica odricanja. Nije to odricanje neko bolno, krvavo, bolno odricanje, nego je odricanje prosto iz ljubavi. I kad se nešto radi iz ljubavi, to je onda bezbolno. Jer ljubav je ta, nije to anestezija koja te sad primiš tu anesteziju, pa te posle boli kasnije, a u tom trenutku kad je najgore, ne. Ljubav je ta večna božanska energija koja te stalno okrepljuje i ti radiš iz ljubavi ili koje god delo da radiš, kad ga radiš, ono je potkrepljeno Bogom živim i onda je to blagosloveno i onda je to lako. Tako da i u Svetoj Gori isto je prožeta cela Sveta Gora odricanjem i taj monaški život, i ti starci i sve one službe i sve što se dešava u Svetoj Gori je puno prožeto, puno odricanja. Ili monasi koji žive sami i oni se odriču puno. Iako žive sami, neko će misliti kako jedan monah živi sam, pa to je malo egoistično, on samo na sebe misli. Ali on se odrikao svega da bi posle sve kroz Hrista gledao. i svojih roditelja, bližnjih gradova, svega, braće i unutra i u Svete Gori, on, upravo da bi sa Hristom bio, jer kad si sa Hristom, iako si sam, onda si sa svim celom crkom zajedno. E, to je najviše što može i to je zbog toga i te najteže. Isto i u manastiru se odričemo svoje volje, jer dosta ljudi živi na isto mesto i moramo svi, kao i ovde, naravno u manastirima, moramo svi da budemo zajedno i da upravo što rekoh, trudimo se da jedni drugima činimo da budu radosni, da budu zadovoljni. I kad se tako radi, onda je blagoslovno i sve lakše. Da niko ne traži ono što je njegovo, što kaže apostol Pavle, nego ono što je drugoga. Vidite da je celo sveto evanđelje u stvari daje tu poruku tog jednog blaženog odricanja, kako bi rekao. Bogougodnog. I sam Gospod Isus Hristos je dao svojim primjerom odricanja od svog rođenja pa sve do svog vaskrsenja i vaznesenja. I to je u stvari pečat da mi od krštenja, kad smo još mali ili kako se god krstili, u stvari ima tamo u krštenju koje je bio nekad piše sve lepo i tu se odričemo dosta toga. Odričemo se svega. I celog sveta, ovog materijalnog. Iako smo posle, i tu se odričemo. I naravno, monasi pogotovo. Tako dalje. Ali, ako je sve u Hristu, blagosloveno je, kaže sveti apostol Pavle. Sve što je u Hristu, blagosloveno je. Porodica je blagoslovena, manastir je blagosloven, imanje je blagosloveno u porodici, ako je sa Hristom, radi Hrista, Duhom Svetim osuljeno. Tako da, nije samo prosto raditi humano delo pred ljudima, nego neka ono bude, neka ono ima za centar Boga čoveka Hrista, njegov krst, njegova ljubav, njegove svetitelje, i onda ćemo tako imati jednu srdačnu radost, neku radost koja nije iz ovog sveta, nego nas ona radost još ovde uči kako ćemo se radovati tada kad budemo u večnom životu. Tako, draga braćo i sestre, neka bi ovo veče bilo sećanje na odricanje Svetog Save od ovog sveta, odnosno odricanje raska od ovog sveta, koje je kasnije zbog tog odricanja dobio stostruko od Gospoda, pa evo sve ovo danas što nam je Sveti Sava ostavio, ovo bogatstvo duhovno i kako god ove hramove, ovaj narod blagosloveni i sve drugo, pravoslavnu veru, što je najviše, što to nema svako danas, neka bi ovo veče bilo sećanje na odricanje od Svetog Save, odricanje da osjetimo i mi, da se sećamo u našem srcu, da mi uvek za bližnje svoje, da se odričemo i da kažemo neka budu zadovoljni ljudi oko nas. Neka budu radosni ljudi oko nas, pa kako god. Neko će možda reći da li oni preteruju možda, pa hoće da zloupotrebe to. Ljubav nema granice. Ljubav nema granice, jer to je apostol Pavle rekao, to je Gospod rekao. Hristos se raspeo, umro je, ne može dalje. Neko da umre više, nema kud. Zbog oni koji su ga raspeli, nije rekao zloupotrebit će oni ovo. Oni jesu zloupotrebili. Ali vidite koliko je plod. Milioni ljudi su progledali i dobili svetlost
vaskrsenja.
Milioni ljudi. A da je Gospod usko gledao i rekao, znate, oni će to zloupotrebiti kasnije u moje vaskrsenje, kao što jesu Jevreji zloupotrebili. I oni danas veruju da je Gospod bio ukraden od apostola. I da je to negde sakriveno njegovo telo i to je to. Oni tako veruju, da pišu evanđelju. Do danas je tako kaže.
I filmovi i knjige
i snimaju i pišu. Knjige i filmovi snimaju i pišu. Ali milioni ljudi su poverovi. Milijarde ljudi, da ne kaže. I sad mi pada na pamet kad je bilo u Rusiji za vreme komunizma i neki veliki profesor je imao govor komunista i tu su bili babe i dede Rusi, oni stari, hteo da ih preobrati, da im kaže da Hristos ne postoji, da nije vaskrsao. Onda je rekao, nema Boga, nema ništa i pričao jedno pola sata i imali neko što da pita i jedan stari deda Rus sa onom šubarom ruskom kaže, ja imam nešto i gromko viknu Hristos, vaskrse i svi onaj hiljade oni ljudi kažu, vaistinu vaskrse. Onda se profesor samo sišao i otišao. Tako da, što Sveti Jovan Zlatost kaže, najveća svedočanstvo vaskrsenja je naša pravoslavna vera i ovaj narod i apostoli i mučenici, da ima mlade monahinje u prvim vekovima su stradale od 16 do 18, 20 godina. Ženska priroda je jako krhka i slabašna, da je ona postradala su za Hrista, zato što su bile podkrepljene i znale su da je Hristos taj koji je vaskrs, koji je živ. Ne mogu da veru promene i da se odreknu od njega. I milioni mučenika i koji su posvjedočili i današnji dan i do današnjeg dana ljudi veruju u vaskrsu Hrista. A kažem da je Gospod usko gledao i rekao, zloupotrebit će to Jevreji, neću, onda šta bi bilo? Tako da i mi ne smemo da govorimo, neko će zloupotrebiti naše odricanje i naše. Neka to ostavimo po kraju, a mi ćemo raditi sa ljubavlju, jer ljubav nema granica. Hristova ljubav, ne obična ljubav, nego ljubav Hristova nema granica, ljubav u Duhu Svetu. Tako, draga braćo i sestre, neka bi i naša mala ljubav, koliko god možemo u Hristu, pobudila naše umove, srca, dušu i sve naše biće, da malo svakodnevno više, malo više se potrudimo da ljudi u našoj okolini, naši bližnji budu zadovoljni, da budu srećni i da mi tome potpomognemo. Naravno, uz pomoć Božju, uz pomoć vaskrslog Hrista. Hristos vaskrese.
Vaisim vaskrese.
Ako bi neko htio nešto da pita našeg oca Silvana dok je tu, onda nam preostaje da još jednom zablagodarimo Gospodu našem.
Prostite, ako mogu samo...
Reci.
Evo ovako ovo zadnje, samo eto, oto Siluan da kaže, ljubav nema granica, koliko može dvoznačno, troznačno, da se približi nama, kako to sve, ta ljubav naše Gospoda Isusa Hrista, raspetoga, može na više tih, da kažem, pravaca, puteva da se plini i da shvatimo upravo ovu njegovu posljednju rečenicu, ljubav nema granica, da nam bude približnija, jasnija, koliko je to jaka ljubav. Poprosim.
Pa on je to i uradio. Približio je. Ako bi otak stio, možda još da...
Pa znate kako, što kaže otac misle, trudimo, ali dosta je do nas. Ne može sve rečima da se kaže. Mi lepo kažemo, ali naše srce zahteva lični odnos i lični žrtvu. Probaj. A u grčkoj stvari, evo da kažem bolje, šta se kaže jedna grčka poslovica, kad neko je, nema apetit da jede. A Grci kažu, počni da jedeš, pa će ti uz jelo i doći i apetit. Tako i vi, koji možda bi želili da se dobro ta ljubav, koja nema granica, osjeti u vama, probajte da se hranite njima, onda će vam doći apetit i onda će sve više biti razumno.
Ne znam je li imati, kad već govorimo o apetitu, imamo li neko posluženje večeras ili da idemo kući? Ili kod vlade? Je li imati tu ili? A bit će posluženje, je li tako, mati?
E, pa dobro.
Dobro, slava Bogu, eto. I svetom Savi, našem ocu Luki, Nedarus, i on je brinuo o nama, eto vidite kako nam je i ovaj plato obezbijedio, misleći o tome da nama bude dobro, prepoznavši milinu ovog čudesnog ambijenta, i to je sve jedna potvrda, još jedna u nizu mnogih, kad govorimo o našim ocima i velikim svecima, ali i savremenim svjedocima svetosti. A otac Luka je bio takav, mnogo je volio da se drugi raduju i trudio se da u njegovom prisustvu tu radost imaju, koga je makar jednom u životu sreo, mogao je to da osjeti, ali evo vidite taj duh, pošto je bio duh Hristov i to njegovo dobro i staranje o bližnjem bilo je hristoliko, ono živi i traje, iako je naš otac Luka duhom prešao u ona nebeska prostranstva, ali eto to djelo on i dalje vrši zajedno sa Hristom, a kroz crkvu, evo još jednom na tome i večeras da mu se iskreno zahvalimo. A eto Bože zdravlja da ovu noć pamtimo i daj Bože i da se opet na ovom svetom mjestu i na svim svetim mjestima koje nam crkva nudi sabiramo u duhu ove radosti o kojoj nam je otac Jovan govorio, a na koju smo zaista svi prizvani. Dobro.
Ангел вопиоше благодати, чистая Дево, радуйся, и паки реку радуйся, твой син воскресе три дневен от гроба, и мертвия воздвигнули, люди веселите ся, святи ся, нови Єрусалиме, слава Богу Господня на тебе осія, ликуй нині і веселися Сионе, ти же чистая красуйся, Богородице, ово стани рождества Твоєго.
Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і сада і увек і веку і веку. Амін. Господе помилуй, Господе помилуй, Господе помилуй, Отче благослови.
Молитвама святих отаца наших, Господе Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
Амінь.
Христос воскресе!
Воскресе!